Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.
Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Mikis Theodorakis. Mikis Theodorakis, grčki filmski kompozitor, osvojio je svijet muzikom za film pod nazivom Grk Zorba iz 1964. godine. Za početak današnje emisije čućemo poznati Sirtaki iz ovog filma.
Teach me to dance, will you? Did you say dance? Come on, my boy.
Muzička enciklopedija.
Elektra je film nastao po grčkom mitu u kome Elektrina majka, Klitemnestra, ubija njenog oca Agamemnona. Očevu smrt svete njegova djeca Orest i Elektra. Muziku za ovaj film napisao je Mikis Theodorakis, pa poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Theodorakis je napisao muziku i za film Sutjeska, snimljen 1973. godine u režiji Stipe Delića. Ovaj film je nastao povodom 30-godišnjice bitke na Sutjesci i važi za jedan od naših najskupljih filmova. U nastavku emisije poslušajmo dio muzike iz ovog filma.
Muzička enciklopedija.
Jedan od filmova čija muzika je proslavila Mikis Theodorakisa je Serpico. Glavnog junaka u ovom filmu igra Al Pacino u ulozi policajca koji je angažovan da razotkrije korupciju među svojim kolegama. Za kraj današnje emisije čućemo dio muzike iz ovog filma.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom.
Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.